Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Oktoba mwaka 2022 na mimi ni Asumta Masoni kukaribisha tuwe sote kutoka pa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie na masuala ya afya na mazoezi. Katika kipindi cha miaka 10 kuanzia mwaka 2020 mpaka mwaka 2030, watu milioni 500 nakadiriwa kuwa watakuwa wameugua magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo kisukari, utipwatipwa na magonjwa ya moyo kutokana na kutokufanya mazoezi ya mwili, imesema ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Lea Mushi.
Ongezeko la wagonjwa wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza ni hasara kubwa kwa uchumi wa kila serikali. Inakadiriwa kuwa serikali zitaingia gharama ya dola bilioni 27 kila mwaka kutibu wagonjwa wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza, na kufikia mwaka 2030 takriban dola bilioni 300 zitakuwa zimetumika kutibu wagonjwa hao. Gharama hii kubwa imeainishwa katika ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, ambalo katika utafiti ulioshirikisha nchi 194 kuhusu kufanya mazoezi ya mwili na namna serikali zinavyohamasisha wananchi wake kushiriki katika mazoezi hayo, wamegundua kiujumla kuna maendeleo kidogo sana kwenye kampeni za uhamasishaji wananchi kufanya mazoezi, ambayo matokeo yake ni kuzuia magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama vile utipwatipwa, kisukari na magonjwa ya moyo, na hivyo serikali kujipunguzia mzigo wa kuwahudumia wagonjwa hao. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema baada ya kutolewa kwa ripoti hii, wanaamini mataifa na wadau watachukua hatua, kwa kuwa lengo lao ni kuona wananchi wanahamasishwa kufanya mazoezi, sababu tatizo hilo linazidi kuwa kubwa. Dr. Tedros amesema, tunahitaji kuona nchi nyingi zinaongeza na kutekeleza sera za kusaidia wananchi kushiriki zaidi katika kufanya mazoezi kwa kutembea, kuendesha baskeli na kushiriki kwenye michezo mingine mingi ya kimwili. Faida ni kubwa, si tu kwa afya ya mwili, bali kiakili na jamii nzima itanufaika. Mazingira yatakuwa bora na kiuchumi pia. Takwimu zilizoainishwa kwenye ripoti hiyo zinaonyesha kuwa duniani kote, chini ya 50% ya nchi zina sera za kitaifa za kufanya mazoezi ya mwili, na kati ya hizo ni 40% ndio zinafanya kazi. Na kama hiyo haitoshi, ni 30% pekee ya nchi zenye sera ndio zimeweka miongozo ya namna ya kutekeleza sera hiyo. WHO imesema ingawa karibu nchi zote zimeripoti kuwa na mfumo wa kufuatilia shughuli za kimwili kwa watu wazima, lakini 75% ya nchi hufuatilia shughuli za kimwili kwa vijana, na chini ya 30% hufuatilia iwapo watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 wanafanya mazoezi ya mwili au la. Je, WHO inafanya nini katika kusaidia mataifa kutoka katika hali ya wananchi wake kuwa tipwa na kupata magonjwa yasiyo ya kuambukiza? Leo WHO wamekumbusha nchi kuhakikisha zinatekeleza mpango wa utekelezaji na ufanyaji mazoezi ya viungo au GAPPA ya mwaka 2018 mpaka 2030, ambayo imeweka mapendekezo ya sera 20. Miongoni mwazo ni kuhamasisha mataifa kutengeneza barabara zilizo salama kwa watu kufanya mazoezi na kutoa fursa ya kufanya mazoezi katika maeneo kama vile vituo vya kulelea watoto, mashuleni na mahala pa kazi. Kiujumla, ripoti hiyo imetoa wito kwa nchi kuweka vipaumbele katika shughuli za mazoezi ya mwili kama jambo muhimu katika kuboresha afya na kukabiliana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza katika sera zote muhimu, na kuweka kanuni, miongozo pamoja na kutoa mafunzo ili kuhakikisha zinatekelezwa kwa ufanisi kwa manufaa ya mataifa yao.
Tukisalia na masuala ya afya, nchini Ethiopia, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF kupitia msaada kutoka Muungano wa Ulaya imewezesha mamia ya wahudumu wa afya walio mstari wa mbele kila uchao kuweza kutembelea wakimbizi wa ndani waliofurushwa makwao kutokana na mzozo kwenye jimbo la Benishangul Gumuz lililoko kaskazini magharibi mwa taifa hilo likipakana na Sudan ili kuwapatia huduma za lishe bora wakati ambapo watoto wanakabiliwa na utapia mlo mkali. Miongoni mwa wahudumu hao ni Sedeli Abdullahi ambaye simulizi yake inasomwa hapa studio na Happiness Balanjo wa redio wa shirika Uhai FM ya Tabora nchini Tanzania.
Huyu ni Sedelia Abdullahi, muhudumu wa afya, akitembea katikati ya vibanda ambavyo ni wakazi wa wakimbizi wa ndani hapa kambini Bambasi nchini Ethiopia. Yeye ni shujaa wa watumishi walio mstari wa mbele na anasema
hapa kuna takriban wakimbizi wa ndani 12,000 na kama uonavyo wamekimbia bila kubeba kitu chochote na wako kwenye hali ngumu, hasa wanawake na watoto ambao hali zao ni mbaya.
Asemacho ni dhahiri vibanda ni vichakavu, hali kadhalika mavazi na hata kando kwenye mafiga moshi unafuka kwa mlo ambao hauna virutubisho vya lishe. Akiendelea Bi Abdullahi akiwa kwenye kituo cha afya pamoja na mama na mtoto anasema,
nikiwa mtumishi wa mashinani, lengo langu ni kubaini watoto wenye utapia mlo na kuwapatia huduma kila siku.
Baada ya kipimo anampatia mama kipakti chenye mlo wenye virutubisho na mama anamlisha mtoto wake. Wakati wa ziara ya nyumba kwa nyumba alikutana na mtoto Asanti mwenye umri wa miaka 2 na kumpatia matibabu ya utapia mlo. Na sasa mama yake aitwaye Asefu Kabede anasema,
alipoanza kuugua alianza na kuhara, kisha mwili ukavimba, akawa anawashwa na kulia mno. Lakini sasa namshukuru Mungu, anaendelea vizuri.
Kauli hii ni ya kutia moyo kwa Bi Abdullahi ambaye anasema,
kuona watoto wanatabasamu na kucheza baada ya kupona magonjwa mbalimbali ni malipo tosha na inafurahisha.
Ethiopia ni miongoni mwa mataifa duniani ambako wananchi wake hawana uhakika wa kupata chakula kutokana na mizozo na ukame uliosababishwa na mabadiliko ya tabia ya nchi.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Hapo baadaye basi ni mashinani tutakuwa Kenya kumulika masuala ya ajira kwa vijana, lakini kwanza ni makala na tunakwenda huko huko Kenya ambao katika kusaka suluhu ya tatizo la ajira miongoni mwa vijana, serikali kwa ufadhili wa Benki ya Dunia wameanzisha mradi wa ajira na fursa kwa vijana ambao unalenga wale wenye umri wa miaka 18 hadi 29 kwa kuwapatia mafunzo ya ufundi stadi ili waweze kujiajiri na au kuajiri wengine. Msichana Esther Karisa amechangamkia fursa hiyo na akapenda ujuzi wa kuchomelea vyuma, taaluma ambayo inaonekana ni ya wanaume. Hapa anasimulia safari yake.
Mimi nilizaliwa katika kijiji kidogo cha Baraka. Katika ile familia hatukuwa na uwezo sana, sababu katuaga nikiwa bado ni mdogo. Mamangu alikuwa mtu wa bidii sana. Kila wakati alikuwa anatuhimiza tufanye bidii. Hata japo tunapitia changamoto, lakini tufanye bidii katika maisha na tutafanikiwa. Hali ilikuwa ngumu, lakini kwa nimekosa matumaini kwamba sami nilikuwa nimechoka kufanya kazi pale pande ya miti. Babu masaa ni mengi, alafu malipo ni kidogo.
Huko madukani, tukaza kumwambia huyo mtoto wangu. Nikuwa na jihimiza, nasema mimi mwenyewe hata sikusoma. Nenda ukasome, angalie matokeo.
So mimi niliposema nataka welding, walishangaa sana. Ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Watu hawakuwa wanaamini kuwa mwanamke anaweza jitolea kufanya ile kazi ya mwanaume. Watu wengi walikuwa wana doubt. Mwalimu wangu pia alikuwa anasema, endelea kufanya, utafanikiwa. Nenda ukaanzishe workshop yako. Na sikufikiria kwamba naweza. Ilitoka ndani ya moyo wangu na nikatia bidii. kudhihirisha kwamba hiyo wanawake wanaweza fanya hiyo zaidi. Ni mradi wenye unakuza vipaji vya watu. People have trust me with
watu wameniamini na kunipa kazi ya kuchomelea vyuma. Kwa hiyo ninatengeneza kipato kupitia shughuli hii ya kuchomelea vyuma. Ninajivunia kuwa mwanamke mtaalamu wa kuchomelea vyuma.
Hongera sana Esther Karisa na kila laheri katika majukumu yako. Pengine nawe utawahamasisha wasichana wengine kuchangamkia fursa kama hiyo. Na sasa basi ni wasawa mashinani, na tukisalia katika masuala ya ajira na kujiajiri huko nchini Kenya, tumsikilize Kelvin Herania ambaye ni mtaalamu wa ulinzi wa jamii na kiongozi wa kazi kwenye mradi wa ajira na fursa kwa vijana KYEOP nchini Kenya, akieleza kwa nini ni muhimu kwa vijana kuchangamkia fursa za mafunzo study pale zinapotolewa.
I think it's really important.
Nafikiri ni muhimu sana kwa vijana ambao wanataka kujiunga na mpango huu wa mafunzo ya ufundi study kuona kama hii ni hatua ya kuwatoa sehemu moja na kuwapeleka juu zaidi. Baada ya mafunzo haya hawatapata fursa ya ajira pekee, lakini pia wataweza kubadilisha maisha ya wanafamilia zao na jamii zao kwa ujumla. Kenya tuna msemo wa Kiswahili usemao haba na haba hujaza kibaba. Kidogo kidogo ndio watafanikiwa kuleta utofauti mkubwa.
Shukrani sana Kelvin Heranaya, hakika haba na haba hujaza kibaba.
Abani shangwe tuna mbwembwe, abani mbwembwe.
Naam, kibao hicho mbwembwe cha Obiena Aaron Rimbui kutoka Kenya ndio kinatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Tafadhali ungana nami tena kesho Alhamisi. Wakati huo huo tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoe na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.